Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В центъра на системата темата ни днес са алергиите. Специален гост по нея е доктор Тихомир Мустаков, водещ известен детски алерголог у нас. Радвам се да гостувате, доктор Мустаков. Здравейте!
Благодаря за поканата.
Майка, плод, дете, възрастен, отражение на микробиома. Как обаче микробиома се свързва с здравето на нашата кожа, оттам и пък и с алергиите?
Микробиома е една огромна нова територия на медицинската практика. В последното десетилетие се трупат все повече данни за значението както за имунната защита, така и за правилната обмяна, рисковете от различни патологии, като сърдечни болести, белодробни, ракови и алергични болести. И тъй като аз се занимавам основно с това, търся възможности да използваме това, което се знае и се изучава в момента по отношение на ролята на микробиома за профилактиката и лечението на алергични болести.
Какво се открива всъщност?
Намират се връзки между различни отклонения в микробиома и предразположението към алергични реакции, както по отношение на храносмилателната система, така и на останалите органи, системи на организма. Тоест, промените в чревния микробиом се счита, че се отразяват не само локално, а и върху целия имунитет. И това може да доведе до алергизиране поради изменяне на презентирането на алергените на имунната система, т.е. начина по който те влизат в контакт с околната среда.
Защо всичко това се причупва още от забременяването?
Тъй като алергичните болести са типичен пример за това как болестта е резултат от взаимодействие между генетично предразположена имунна система и околната среда. В периода на развитие на фетуса в майката, майката представлява околната среда за този фетус и затова от състоянието на майката зависи и моделирането на множество имунни системи на плода, включително и имунната. И това е логиката, по която се счита, че може да бъде предавана информация от майката към плода по отношение на пренастройката на имунната система в посока на алергия.
Какви препоръки бихте дали на бъдещите майки?
Една от хипотезите за развитието на алергичните болести е така наречената хигиенна хипотеза, т.е. че свръхчистата среда, в която живеят съвременните хора, води до променяне на функциониращите клонове на имунната система и тъй като те не се срещат с обичайните патогени, като бактерии, паразити и други увреждащи фактори, а се срещат с неща, които ние еволюционно не сме адаптирани, се включва този клон от имунната ни система, който в крайна сметка стига до развитието на алергични реакции.
Тоест ние по този начин унищожаваме сами добрите си бактерии или?
Да, това е един от ефектите, особено консумирайки храна богата на консерванти, използвайки често антибиотици за лечение, дори когато не се налага на 100%, ние модифицираме състава на микробиома, тъй като така наречени комесални микроорганизми, т.е. тези, които всъщност са адаптирани еволюционно да живеят в и по нас, са адаптирани не случайно, тъй като те са много чувствителни, много неустойчиви в външната среда и затова всъщност са се приспособили да живеят в нашия организъм и затова и те най-лесно се унищожават от различните антимикробни агенти, които така ли иначе ние влизаме в контакт.
Сигурно много често са ви питали, но най-честите алергии, които наблюдавате сред децата последните години, какви са?
Обикновено започват с атопичен дерматит, който се води най-честата проява в кърмаческа възраст, след което има превес различни бронхообструктивни състояния, част от които се превръщат в астма и някъде след седмата година започва едно постепенно зачастяване на алергичната хрема, която всъщност се оказва най-честото алергична болест в училищната, пубертетната и след пубертетната възраст.
А така наречените алергии към медикаменти, при тях какво наблюдавате? Има ли ги често при младите хора?
Бих казал, че те не са много чести при младите хора. Има един пик в ранната детска възраст, до към 5 годишна възраст, когато първо децата много боледуват, много често се налага ползване на антибиотик.
Колко успокояващи. Има ли алергии към тях? Има ли някакъв?
Да, има алергии към тях и това е една доста тежка алергия, която не бих казал, че лесно се преодолява или израства, някакъв път остава за цял живот. Но от друга страна, в периода, когато имунитет се стабилизира, децата вече в училищна възраст не боледуват чак толкова много, както в предишните възрастови периоди. Честотата на алергичните реакции към лекарства намаляват. Тогава пък се увеличава една сродна реакция, която е към химикалите в храните, тъй като много от тях практически са медикаменти. Става дума за отцветители, консерванти и всякакви други примеси, с които изобилства съвременната индустриално обработена храна.
От първата алергия към лекарства, израствайки детето да преминава към друг вид?
Да, точно това имах предвид, че всъщност разликата е само пренасочване на реактивността, но типа реакция си остава същия.
Как се терапевтират тези млади хора?
Бих казал доста трудно, защото особено когато това настъпи в пубертетната възраст, знаете, че по принцип е трудно да се модифицира поведението на тинейджерите, трудно им се обяснява какво си причиняват, примерно консумирайки някакви отцветени
храни, напитки.
Да, джънк храни, както казват. Така че, наистина, това е така един сериозен проблем, по-скоро поведенчески, отколкото медицински, тъй като това е един особен вид реакция, която даже не винаги е истинска алергия, по-скоро е проблем с разграждането и с обмяната на тези химикали.
А каква е симптоматиката?
На външен вид симптоматиката не може да се различи от истинска алергична реакция. Става дума за обриви, най-често сърбящи, отоци, тафни. В случай не е приятно. Не винаги, слава Богу, не винаги е живото застрашаващо. Относително малък процент от случаите се стига до тежки алергични реакции и шокове. Но пък, от друга страна, напоследък започнаха да зачестяват точно тези реакции, тъй като започнаха да се появяват алергии, които не бяха характерни за нашата страна, примерно преди 10-20 години. Сега вече наистина, примерно алергията към ядки, фъстъци в частност, зачести доста.
Нови алергии за нашата страна откриваме ли? Защото за други държави тази алергия към фъстъците е много често срещана. Ето казвате, при нас е нямало.
По принцип, в държавите, в които се консумира дадена храна традиционно, обикновено рядко има алергия към нея. Нашата държава беше типичен пример за това, че всъщност алергия към фъстъци нямаше. Ние сме били дълги години един от най-големите износители на фъстъци за Европа.
Какво се случи сега?
Както почнахме да сме вносители на фъстъци, се оказа, че всъщност тези внесени фъстъци по някаква причина, най-често афлатоксините се обвиняват, или може би начин на производство или транспортиране и консервиране, промениха картината и вече може доста често да диагностицираме алергия към фъстъци почти всеки месец. За съжаление, променя се профила на алергията, най-често в посока на разширение, както по отношение на хранителните, така и по отношение на дихателните алергии.
И можете ли да посъветвате хората да ползват примерно само родни фъстъци в случая?
Не само фъстъци, ако може да ползват по принцип максимално прясна и естествена храна.
Освен тази алергия, друга интересна нова наблюдавате ли?
Да, примерно има интересна алергия към отцветители, примерно кармозина е един от S120 като значение. Той е един така скрит алерген в много храни. Прави се от един планктон, който е доста сходен като алергенен състав с домашнопраховите микрокърлежи, така че при много хора, които имат алергия към домашнопрахови микрокърлежи, се оказва, че не могат да понасят и този отцветител.
А той в кое се внедрява? Къде го намираме?
В доста храни, като се започне от отцветители, като отцветител на безалкохолни, на сокове, на колбаси, даже в някои лекарства го има, така че наистина е много важно при изследването на такива пациенти да го има предвид.
Човек, ако смята, че има някаква алергия, какво да предприеме, който, примерно, не е бил никога алергичен към нищо?
Като препоръки за евентуална профилактика бих предложил по възможност още в периода на бременността бъдещите майки да се опитат да спазват максимално естествен начин на хранене и на живот, да намалят до минимум контакта с химизирани препарати за почистване, за козметика и естествено за храна, тъй като имунната ни система може да се справи до някъде с този товар, но в определен момент капитулира. Така че след което периода на кърмене също е много важен.
Да, това исках да попитам. Да кърмят бебето. Кърмата.
Да, кърменето само по себе си е протективно, но е важно и какво съдържа тази кърма, тъй като консумацията на химикали може да стигне и до това те да бъдат излъчени в кърмата. Ако майката има проявени алергични болести, е желателно те да бъдат лекувани преди и по време на бременността максимално ефективно, за да може да не преминават молекули от майчината реакция към бебето, за да не променят неговата имунна реактивност.
Голямия процент на алергии, които се предават по този път генетичен?
При всички случаи има значение. Счита се, че някъде около 50% е вероятността от увеличаване на алергията при алергична майка, така че трябва да се направи каквото е възможно, за да се направи профилактика. Естествено, ако и бащата е алергичен, този риск се увеличава. Желателно е профилактиката да започне максимално рано и тя всъщност представлява един разумен начин на живот. В никакъв случай не става дума за затваряне в някаква капсула или изолиране от света. Напротив, идеята е да се осигури контакт с нормалните фактори на средата, с природата, така че да може имунната система да си поеме нормалните функции.
Много ви благодаря.
И аз благодаря.
Гост по темата за съвременните алергии беше доктор Тихомир Мустаков, водещ детски алерголог у нас.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.